Dobrodošli u Narodni muzej Šabac, izuzetnu, ali i više nego interesantnu ustanovu kulture, smeštenu u jednom od svakako najlepših srpskih gradova. Ova muzejska ustanova čuvar je kulturnog nasljeđa grada Šapca. Dom današnjeg Narodnog muzeja je nekadašnja zgrada polugimnazije, sagrađena sredinom 19. veka. Zbog svojih arhitektonskih vrednosti, ovo velelepno zdanje proglašeno je kasnije spomenikom kulture od velikog značaja.